Лосарваторе Романо нагадує об двох ініціативах, прийнятих папом Пієм XII підчас Другої сусвітньої війни. Перша з них тичилася створення у 1939 році інформаційного центру, у яким збиралася інформація об полонних, а друга – комісії допомоги, мета якої заключалася у оказанні матеріальної підтримки тим, хто знаходився у шматлікіх концлагерах і чекав визволення. Інформаційний центр узначальваў арцыбіскуп Александр Яўрэйнаў, іерарх рускага паходжання, які валодаў некалькімі мовамі. Пад яго кіраўніцтвам былі арганізаваны секцыі, якія збіралі інфармацыю аб палонных з розных краін свету, таксама абвесткі людзей, якія згубілі сваіх блізкіх. Затым супрацоўнікі цэнтра сартыравалі гэтую інфармацыю і перадавалі яе з дапамогай Ватыканскага радыё. Такім чынам многія людзі маглі даведацца аб лёсе сваіх родных. Інфармацыйны цэнтр дзейнічаў да 1947 года. Другой ініцыятывай Пія XII было стварэнне пры дзяржсакратарыяце камісіі дапамогі. У гэты орган палонныя або сваякі дасылалі лісты з просьбамі аб дапамозе ў матэрыяльных патрэбах, набыцці лекаў, прадуктаў, вопраткі, асабістых рэчаў, кніг, рэлігійных прыладаў, а нават музычных інструментаў. Супрацоўнікі камісіі набывалі гэтыя рэчы і дасылалі тым, хто меў у іх патрэбу. Гэта ўстанова існавала да 1949 года. Архівы гэтых двух устаноў чалавечых па сваёй мэце і хрысціянскіх па свайму натхненню ўмацоўваюць у калектыўнай памяці каштоўныя сведчанні аб тым, як касцёл, выкарыстоўваючы зброю дыпламатыі і дапамогі, адказаў на канфлікт народаў, які сам Пій XII назваў згубным і дарагім шляхам да смерці, адзначае Лосарваторе Романо.